Добрая раніца, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня четвер, 15 кастрычника, у Менску 6 годин. У Пражской студии новинов Владимир Баранич. У эфира международные новины. Президенты Турции и Армении Абдулла Гюль и Серж Саргасян заявили, что их совместное знаходжение на трибунах футбольного стадиона под час матчу команду обедвух краин прикмета перадоления узаемного отчужения, якое должилось шмат 10 годзев. Матч в городе Бурса проходил праз некалькі дзён после подписания обедвыми краинами у Цюриху домовы про усталяванне дипломатичных адносин и открытия межаў. Назиральники и дипломаты назвали змены, что отбываются в адносинах двух краинов, гістарычнымі. У центре Кишинева у выніку выбуху потерпели 26 человек. У четырех из них аскепковые ранения ног. Поведомляется, что по попередних даденных выбухнула боевая граната. Выбух отбылся учора, поздно увечеры, подчас святкования Дню города. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун погодился послать додатковые 500 войсковцев у Афганистан. Подчас войны там уже загинули больше за 200 ангельских войсковцев, что распачало громадскую дискуссию про дальнейший удел Британии в конфликте. Британские войски в Афганистане налишивают близу 9 тысяч человек. Это другие по колькости контингент после американского. Европейский звяз заявил, что Хорватия могла бы завершить перемовы про долучение до звязу у наступном годе, коли реформы в Украине протягнутся. Турция, якая так само претендует на долучение до еврозвязу, мае перед собой больше працы. Тут необходимо протягивать политичные и экономичные реформы, лепш забеспечивать правы женщин и меньшинств, нормализовать дочинение с Кипром. Такое заключение утримливает штогодовый доклад Европейской комиссии. Комиссия так само рекомендует начать перемовный процесс с Македонией. Министерство внутренних справ Немеччины заявило про намер выслать назад у Косово амаль 14 тысяч утекачов. Пресс-секретарь министерства поведомил, что Немеччина плануе домовиться с косовским урадом про умовы вертания, якія подповедали стандартам правоў человека. А оппозиционная депутатка Ула Елпке заявила, что сярод утекачов каля 10 тысяч цыганов и что их вертание у Косово может быть для их небеспечным. У России депутаты Державной Думы от усіх партий, апроч правовладной «Единой России», демонстративно покинули зал поседжання на знак протесту супраць порушенню падчас усеросійських выборов у мясцовые органы самокірування, якія пройшли у неделю. Вы слухали новини, а зараз слухайте повтор программы, якая вышла у эфир увечеры напередодні, а праз гадзіну слухайте ранішній живый эфир. Так само вы нас можете читать и слухать у интернете.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Александр Лукашенко заменіў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Генеральным дырэктарам БМЗ замест Мікалая Андрыянава прызначаны Анатоль Савянок, а гендырэктарам Беларускалію замест Андрэя Башуры стаў Валер Кірыенка. Нагадаю, кіраўнікоў беларускага металургічнага заводу Лукашенко згадаў у красавіку ў сувязі з так званай паляўнічай справай на Гомельшчыне. А два месяцы перад гэтым генпракуратура пачала крымінальную справу на некаторых службовых асобаў Беларускалію. Ці сапраўды беларускі дырэктарат вінаваты ў кепскай сітуацыі на многіх беларускіх прадпрыемствах? Каментары збіраў Віталь Цыганкоў.
На думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, ад дырэктара Беларускалія Андрэя Башуры улады пазбаўляліся самым непрыгожым чынам.
Андрэй Башура быў кіраўніком, які быў абсалютна на сваім месцы, які, я адказна аб этом кажу, карыстаўся вялікай павагай і аўтарытэтам у калектыве, у тым ліку і з боку незалежнага прафсаюза. Гэта быў адказны і сумленны чалавек, самастойны кіраўнік. Пазбаўляліся ад яго вы ключно негодным чином, не так, как повинно быть. А прошлый контракт, таки с ним заключили, был со зекливым местом, записом, короткотерминовый контракт до призначения нового генерального директора. Улада относится так, да, у кожного керовника, или людям подкресливают, что вы никто, что бы там ни робили, таким высоким уровнем керования, не володали, вы расходный материал, сегодня вы потребны, завтра пошли.
Кто может стать наступным и
чому?
Хто завгодно, гэта витікає з логіки самої команди адміністраційної системи, системи керування, політичної системи, яка сьогодні має місце в Україні.
Головний редактор електронної газети «Єжедневник» Сергій Сацук лічить, що у сувязі з кризисом варто чекати нові гучні звільнення у директорському корпусі.
По тем данным, которые уходят в правительство, планируется еще несколько отставок, по крайней мере, на двух предприятиях говорили. Не буду пока называть, чтобы как бы не проявили претензии, но, может быть, в ближайшее время, я думаю, до конца года еще будет как минимум 2-3 отставки директоров. То есть это связано с тем, что как бы кризис и сейчас очень плохие дела на ряде крупных предприятий. Фактически прекратился сбыт, и речь идет о Суберманкосте даже.
Разом з тим, економіст Леонід Злотніков заявляє, що ніяка частка вини директорату за сьогоднішнє становище на підприємствах безумовно є.
Коли вони підпорядковувалися тим загадам, які вони лічили, що це буде дрібно, буде відбуватися негативно на фінансових підприємствах або на інших показчиках, так вони повинні були протестувати, вони повинні були навіть до того дойти, щоб подати заяву на звільнення, коли вони не погоджуються з цією лінією. Лукашенко, одночі він казав, що коли ви не можете працювати так, як я від вас потребую, так подайте заяву, чому не подають. А раз не подають, то морально відказно їх лежить.
Спадар Злотніков так само означає, що директорат давно вже привчився працювати по сьогоднішніх зовсім не ринкових правилах гульні. Многі з їх уже не можуть працювати у реальних ринкових умовах, призвичайлися жити командним мисленням і загадами зверху.
Передавав Віталь Циганков. Я ще раз нагадаю, Олександр Лукашенко звільнив керівників двох найбуйніших підприємств – Білоруського металургічного заводу і «Білорусь-Калію». Сьогодні почався агульнонаціональний перепіс насельництва, який буде довжитися до 24 кастрычника. Звістки про демографічний склад і соціально-економічний стан білорусов записують як непосредно по місці жихарства, так і на стаціонарних пунктах. За ходою першого дня перепісу назирала наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Перепісний участок номер 13 у Менській школі номер 24 розпочав працю о 8 годині ранку, а 9 тут уже стояла черга. Больш сталыя нават блыталі перапіс з галасаваннем, гутару з людзьмі.
Чаму вы пришли одразу первый день зранку на перепис?
Для того, чтобы людям было как-то полегче справляться со своей работой. Ну и вообще, это же, наверное, наша прямая такая обязанность переписаться.
Как вас звать, скажите?
Светлана меня зовут. Я пришла на перепись населения. Считаю, что это очень как бы нужно.
Вы приходили к вам до хаты, чему вы пришли зараз сами?
К нам приходили, но мы решили прийти сами.
Вы задоволены переписом, так?
Довольны, да. Сегодня шли голосовать с удовольствием, как на праздник.
Пераважная большасць людзей чакаюць перапісчыкаў дома. Студэнткі Алена Шарфановіч і Ганна Мурашка до 10 гадзін ранку паспелі абысці некалькі кватэраў.
У большасці случаев людзі просяць прыйсці вечарам пасля канца рабочага дня, но так у нас ёсць маладыя мамы, то утром тоже можна паць квартиры і з людзьмі паабшацца, іх перапісаць.
Вечарам будзе хадзіць як таксама дваіх?
Да, таму што ж цімно, но выдалі свісткі, но выдалі фонарікі на случай цімноты, у нас ёсць меры прадасторожнасці.
Якое стаўленне людзей вот да перапісу?
Все вообще открыто. Двери хорошо, доброжелательно общаются с нами.
Задоволеная працей?
Да. Пока что никаких проблем не было, так что довольна.
Координатор участка Регина Аучинникова проводит перепись стационарно. И она каже, что задоволеная первым днем працы.
Великая отказность людей, особенно старейшего поколения. Как вы уже сами бачили, что они приходят.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше мы были обеспечены. Это и лихтарик, чтобы на каждого был. На каждого и той свисток был. А вот это недостаток. Тому мы, когда девчаты приходят вечером, мы хвалюемся.
Тихопая белорусскомовных бланков.
Есть у нас и белорусскомовные бланки. Кто жадая, мы пропановываем перепись на белорусском.
Тихводные люди отказывают на питание.
Есть люди, которые не жадают выказывать, где они працуют и кем они працуют. Кажут, какая вам до этого справа? Я працую и все.
Какую мову часы называют? Родные белорусскую или русскую?
Так, мне вельми приемно, что многие называют родный язык белорусским, но мову, у якой дома размовляють, рускую. Ну і говорить так, що коли б була махчимость вот дома, то ми б легше говорили б дома на білоруській мові. З приємністю відказують, що я володаю білоруською мовою.
На питання нашої кореспондентки Галини Абакунчик відказувала координаторка перепісного участку номер 13 у Мєнську Регіна Аучиннікова. Сьогодні телеканал АНТ показав, як на питання перепіщиці відказує керівник Білорусі Олександр Лукашенко з сином Колем. Ось фрагмент відказу Лукашенки относно мовы.
На каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От белорусского до русского. И на трасянце тоже.
так, тогда я укажу і тот, і тот.
Таким чином, Олександр Лукашенко заявив, що дома користується трьома мовами – білоруською, російською і тросянкою. До сьогодні у історії незалежної Білорусі був проведений один перепис у 1999 році, і він зафіксував, що у Білорусі тоді жило 10 мільйонів 200 тисяч чоловік. З їх білорусами себе назвали 81,2%. У 99 році 74% людей назвали своєю родною мовою білоруською. Мовою хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською 63%. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Старшиня правління Нацбанку Петр Прокопович у листі на адрес прем'єра Сергія Сидорського повідомляє, що існує реальна погроза безпеки банківської системи країни. У чим причина такої ситуації? Як оцінюють пропонови Петра Прокоповича по переодоленню кризису ліквідності банків? Це і інше питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Змітер Крук і професор Борис Жаліба.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры намеснік генпракурора пракаментаваў і шэраг іншых гучных справаў, расказвае Олег Рузділовіч.
Я запитав господара Конана, чи виставили Миколаю Туховичу обвинувачення у підрихтовці теракту. Ось що він відказав.
Я не займаюся надзором конкретно за цією справою, за Туховичем. Я ж, по моєму розумінню, там повніший кримінал.
Там певний кримінал. І, наскільки мені відомо, ця справа в ближайший час буде направлена для розглядання у суд.
Щодо питання про роль у справі Туховича былого міліціянта з Городні Михайла Козлова, якого, поводля звестак, подозрають у недонесенні про підрихтовку злочинства, якої нібито рихтував Тухович, гэтае питання прокурор Віктор Конан покинув без відказу. На антикорупційній нараді у листопаді 2008 году Олександр Лукашенко запитався про грошові криниці прокурора Мінської області Михайла Снігіра, який набив елітну квартиру на вулиці Тимирязєва у Мінську. У сувязі з обвинуваченнями в службових зловживаннях на нараді прогучали так само імени намісника генпрокурора Миколая Куприянова і суддів Центрального суду Мінська Алени Ліної, Валера Єсьміна і Тетяни Павлічук. Вони нібито оказували незаконну допомогу Михайлу Снігіру. Пізніше Миколай Куприянов був відправлений на відставку, а Михайла Снігіра не тільки зняли з посади, але дали під суд. Зараз екс-прокурора судять у Верховному суді за зачиненими дверима. Я спитав у Віктора Конана, чи фігурує у справі Михайла Снігіра епізод про тую елітну квартиру на вулиці Тимирязєва, про яку запитувався Олександр Лукашенко. Раніше були звістки, что эпизод с квартирой со справы зник.
Никуда не поделался, есть оно в этой справе.
Насколько мне ведомо, этого эпизода справы нема. Судя только за коттедж.
Я вам скажу, что это там все есть.
То, что процесс над Михаилом Снегиром закрытый, а у адвоката взятая подписка про неразголошение материалов справы, не дозволяет проверить слово Виктора Конана. Ведомо докладно, что они были наместник генпрокурора Миколая Куприяну, они была и старшиня Центрального суду Алены Ильина, не притягивались до отказности у суверенной квартиры Михаила Снегира. По поводу наместника прокурора Виктора Конана, при огульном снижении злочинности назирается рост выявленных коррупционных злочинств. У сравнении с летошними показчиками таких злочинств раскрыто на 20% больше.
Что интересно, в текущем году на 12% больше выявлено преступлений о взяточничестве, на 42% больше ухищения государственного имущества, на 63% о злоупотреблении служебным положением, на 20,5% больше выявлено служебных подлог.
Поведомив господар Конан.
З прес-конференції намісник генпрокурора Білорусі Віктора Конана передавав Олег Рузділович. Як ви чули, намісник генпрокурора повідомив, що справа Миколая Аутуховича хутко буде передадзена у суд. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко замінив керівників двох найбуйніших підприємств – білоруського металургічного заводу і «Білоруськалію». Зі спадорожника Сирію спочав вещання новий телеканал «Плюс ТВ», засновальником якого виступило товариство «Белвіасад». Покуль транслюються фільми по-російську. Експерти не виключають, що мета нового каналу – відтягнуть глядачів від «Белсату». У Білорусі почався агульнонаціональний перепис насельництва, який буде довжитися до 24 кастрічника. Олександр Лукашенко, відказуючи на питання перепісчиці, заявив, що дома розмовляє на трьох мовах – білоруській, російській і тросянці. На місці генерального прокурора Білорусі Віктор Конен заявив, що справа Миколая Автуховича хутко буде передадзена у суд. Нового фігуранта справи Автуховича, былого міліціянта з Городні Михайла Козлова, подозрають у недонесенні про підрихтовку до злочинства. Са спадорожника Сирію спочав вещання новий телеканал «Плюс ТВ», заснувальником якого виступило товариство з додатковою відказністю «Белвіасад». Покуль транслюються фільми по-російську і музичні кліпи. Гэта третій спадорожниковий канал, орієнтований на білоруську аудиторію після офіційного «Білорусь ТВ» і фінансованого з польського бюджету «Белсату». Які інформаційні мети має нове телебачення? Повідомляє Ігор Корней.
На інтернет-сторонці компанії «Белвіасад» окреслені тематичні пріоритети – сімейний, познавально-забавляльний і інформаційно-музичний телеканал. Удакладняється, що «Плюс ТВ» буде транслювати високомастацькую і позитивну телепродукцію, передачі про історичну спадщину і національну самобытність білоруського народу, про християнські каштовності, про здоровий лад життя. Правда, поки що нічого со згаданого у прес-релізі на екрані нема. Абсолютная большая эфиру заполнена старыми американскими стужками и мексиканскими сериалами. У перапынках помеж киносеансами – клипы белорусских выканаўцев. До речи, сярод першооткрывальников новой телевизийной просторы – песняры и крамбамбуля. У офисе «Белвіасаду» патлумачили, что на проектные могутности канал выйдя ближе до зимы, а покуль рыхтуется база для насычения программов. Супрацоўніца давяла, што «Белвіасад» з'яўляецца самастойнай гаспадарчай адзінкай, не падпарадкаванай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Па яе словах, творчае насычэнне каналу будзе адбывацца ўласнымі намаганнямі.
Да, эти передачи авторские будут наши собственные канала «Плюс ТВ». К этому идет подготовка, я думаю, что, наверное, 1 декабря будет более активно. Пока так.
Усе астатнія пытанні с размоўніца параіла адрасаваць кіраўніку каналу «Плюс ТВ» Пятру Станкевічу, які, правда, з'явіцца на працоўным месцы пры канцы тыдня. Таму пытанні адносна мэтавай аўдыторыі, палітычнай лініі, супрацоўніцтва з рэжысэрамі і сцэнарыстамі, крыніцаў фінансавання праекту пакуль застаюцца адкрытымі. Тым часам ужо чуюцца меркаванні, што з'яўленне спадарожнікавага каналу «Плюс ТВ» не выпадковасць, а загадзя пралічаная акцыя. Прынамсі, у той частцы, каб адцягнуць частку гледачоў ад іншага тэлеканалу «Белсат», які гэтаксама транслюецца са спадарожніка «Сіріус». Наколькі апраўданыя такія падазрэнні? Вось што на гэты конт кажа кіраўнік праграмы ў «Белсату» рэжысэр кінадакументаліст Ярослаў Каменскі.
Я бы согласился, что в значительной части, чтобы отвлечь внимание от «Белсата», но то уже надо оставить зрителю. Высококачественная продукция. На BBC дадут им? Наверное, нет, потому что они не дают на каналы, которые не кодированы. Это интересно, чем они будут заполнять сетку. Тоже зависит от денег, какая возможность работы. Если им ВАЙС будет разрешать работу за аккредитацию, наверное, им будет легче работать в Беларуси, чем «Белсат».
Разом с тем, господар Каменский кажа, что его не особливо хвалюе з'явление потенциального конкурента, покольки наврад ці интересы каналу будут перекрыжовываться. Докладно, гэтак же, як няма нічога агульнага у «Белсату» з офіційним спадорожниковим телеканалом «Беларусь ТВ», які, по сутності, з'являється пропагандистським рупором белорусских уладов на замежжа.
Сам по себе я не боюсь. У нас очень определенные цели, и потихоньку стараемся двигать уровень канала наверх. Мы свою работу будем делать, а что будет с ними, ну посмотрим.
Сыходячи з технічних параметров, телеканалы «Белсат» і «Плюс ТВ» – ближайшие суседи на спадорожнику «Сіріус», что так само дає подставы меркаваць про невыпадковасць такой близкости.
Розказував Ігор Корней. Як ви чулі, са спадорожника «Сіріус» почав вещання новий телеканал «Плюс ТВ», заснувальником якого виступило товариство з додатковою відказністю «Белвіасад». Покуль транслюються фільми по-російську. Експерти не виключають, що мета нового каналу – відтягнути частку глядачів від «Белсату», який почав вещання у 2007 році. З вами Радіо Свобода. І зараз я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Иванов со Сморгони. Жить стало тяжко, ледь свожу концы с концами. Что месяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублёв. Уладковаться на працу инвалиду немагчыма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. А зараз вяртаемся да адной з нашых сённяшніх галоўных тэмаў. Як нашыя слухачы ўжо чулі, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка замяніў дырэктараў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў – беларускага металургічнага заводу і «Беларусь-Калію», а таксама шэраг іншых кіраўнікоў і чыноўнікаў. Хто з высокапастаўленых кіраўнікоў і чыноўнікаў можа страціць пасаду ў блізкай будучыні? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Стомін лічыць.
Па-першае, могуць замяніць старшыню аблканкама, таму што ўвогуле і сацыяльная эканамічная палітыка правальная. Усіх намеснікаў могуць замяніць у бліжэйшы час, які датычыць эканомікі і развіцця прадпрымальніцтва, таму што ўвогуле Гарадзенская вобласць гэта не самае лепшае месца, дзе можна займацца прадпрымальніцтвам.
Сітуацыю на Гарадзенщыне дакладняе таксама журналіст Сергей Астраўцоў.
Один из удельников рабочего и профсоюзного руха у городня Анатоль Хатько меркует, что звольнение керовников Беларусь-Калия и металлургичного заводу – это только, так бы мовить, снядание. На обед обовязково будут у приватности директоры инших региональных предприемств. Их могут позбавить посадов еще до Нового года, меркует спадар Хатько. На каких городенских заводах это может сдариться?
Белкар, который работает 4 дня, Торгмаш, который работает 4 дня. Вот если сегодня сам лидер профсоюза Козик заявляет, что нет такого завода, как металловелозавод, я не исключаю, что завтра можно сказать, что нет такого завода, как Торгмаш, Белкарт и, допустим, токарный патронный завод Белтопас.
Витебщина. Посады в регионе размерковываются не по деловых якостях, а по ступени отданности. Так лечат суразмовцы журналистки Браниславы Станкевич.
На думку витебского правооборонца Паула Левинова, стратить посаду может кожный керавник або чиновник высшего звена, коли он не доходит своему керавництву, альбо продемонструя певное вольнодумство.
Должности распределяются не по профессиональным качествам, а по личной преданности. Это мое мнение. Чиновники просто открытым текстом они говорят о том, что да, они все понимают, но на то есть воля высшего руководства, и они не могут ее ослушаться.
Старшиня мясцовой суполки партии БНФ Олесь Шутов не выключая, что кадровые перестановки цалком махчимые.
Странально, вот недавно сменился керовник Рашанского льнокомбината. Все лето призначены новые. И, до речи, за опошние несколько годов они меняются с периодичностью раз в два года. Недавно было принято решение складать гроши в новую программу льнокомбината. Это уже на моей памяти минимум четвертая программа, а может и пятая. Попередние все, видать, скончились провалом. Так что можно мерковать, что это бесконцая череда отставок и звольнений будет протягнуто.
Смотар Шотов не выключая, что не узабаве может быть смещены и керовник Аршанского предприемства «Легмаш».
Сергей Сидорский заявил, что он побывал на Аршанском заводе «Легмаш» и переконался в бестолковости керовництва. Это прозвучало по белорусским телебачению в программе «Панорама». Ну, может быть, зорки складутся таким чином, что можно чекать отставки сегодняшнего керовника «Легмаша».
Про зорки керовник Аршанской суполки партии БНФ заговорил не выпадково. И он лечит, что никаких рациональных причин у того, где покинуть керовника на посаде, где изместить, сегодня нема.
Больше докладный отказ может дать астролог на пытание, кто сможет керовников тратить посаду, чем який-нибудь экономист.
Могилевщина. Звольнение промысловцев – это пошук виноватых. Такие высновы у материале Андрея Белогубова.
Экономист Андрей Юрков из Могилевщины лечит, что претендентами на звольнение будут керовники буйных белорусских предприемств, якія не здолели выконать потребования Лукашенки распродать вырабленную и незапотребованную продукцию.
Это, безумовно, и тоже Менский автозавод, это, безумовно, и завод тоже и Коловых цехов. Я, например, не удивлюсь, когда в Могилеве начнут меняться все наши кадры, и Лавсан тоже же, и завод тушного волокна. Новые директора, и они, на жаль, останутся вырешать старые проблемы. Как он их будет вырешать? Он будет вырешать, как вернулись, вырешать ранее. Это за кошт внутренних своих каких-то административных ресурсов. Здесь взять отерминовку по податкам, здесь взять снижку по электроэнергии, по газу. Раз нельзя проводить реальное раздержавление, раз не сверху отмашки на притягнение замежных инвесторов. Достается шукать виноватых. Это просто безвыходность.
Говорю економіст Андрій Юрков з Могильовщини. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21:30 серіал «Консультація в ружовому саді». А пазней, а 22:25 найбільш важне економічне події за останній тиждень у тележасописі «Сальда». Глядите нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
А у протягу дня сачиться за подіями у інтернеті на сайті свобода.org. І зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. У сьогоднішніх дзвонках на свободу репліка оборонці Сталіна і Лукашенки, назірання білоруського патріота, який народився у Росії, дискусія об метазгодності перепису насельництва і розваги про стан автомобільних дорог. Передачу веде Олександр Байчун.
Здарається абсолютно натуральне жаданне жити добре, сярод інше нараджає у різних людей абсолютно різні політичні орієнтири. Слухаємо дзвонок перший.
Сталином я была молодая, мы уставали и нажились, но его хвалили. А теперь как уключишь вашу свободу, говорит, ты Лукаш, 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 гад такий. Ни в одной стране так президента, прямо, особенно это Нарышев, надо ее президентом выбрать. Такая умная, наелась этой Лукашенской всех колбас, слышно, твоя здоровая женщина, и кричит против президента. Я ей давайте фамилию. Я выберу президента, я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать, я хочу пожить хорошо.
Хоче жити годно і один з наших сталих слухачів з Вітебську. Однак йому вже з докладністю да наадворот перешкоджають якраз ті самі політичні керівники, яких обороняло сподарення, чий голос тільки прогучав. Сподарення менш щире і експресивне.
Ось я хочу вам зачитати перл, послухайте. Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, в соответствии с пунктом 5 указа президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц, оставлено без рассмотрения, поскольку содержит оскорбительное выражение. Так извините меня, делайте так, чтобы мы вас не оскорблялись. С 2006 года никто не решает питание, не решает никто. Робите так, как мы супроти усяго хвалили вас, да и что дякую казали, докланялись на каждом шагу.
Дискусійну тональність сьогоднішній передачі протягують відгуки на дзвінок з закликом порозважати над теми перепису насельництва.
Коли ти білорус, то не глядячи на тоє, що з відомих причин говориш по-руску, родная мова твоя білоруская. Так, браті, і пиши. Фомовна.
Утром вечером молодая женщина подошла до двери. Уважаемые граждане, будет перепись. Какая тут перепись может быть? Напишут белорусов больше, чем поляков. И вернут нам, как я уже миллионы раз говорю, поздняка Шушкевича. И тогда будет порядок, а так нет.
Хапая энергетики и в наступном телефоновании. Слухач подкреслил, что он народился в России, але тут, у Беларуси, выучил белорусскую мову и теперь принципово отстоивает ее.
Помеж населенными пунктами по дороге на Молодечно, долгий час при въезде в вёску можно было прочитать «Щербины», а при выезде «Щербины». Дякую Богу, нарешті виправили. Кольки год тому на знакомитой Минской краме было написано «Техника убыту». Шмат висилок довелось мне прикласти, каб переконать директорку, змінить шильду на «Техника убыття». Гэта ёсць рецидив так званого державного двумовья. Владимир Зверник.
А завершая сегодняшний огляд аудиопошты, такий звонок.
Увесь тыдень я на вашем сайте читаю про растаможку и аудожерсти. Вот скажите мне, на во что людям гэтые машины, коли у город нават нельга уехать на их? Скрозь километровые пробки.
Коментує громадський редактор тидня, керівник популярного видання «Автодайджест» Анатолій Шевченко.
Качество автомобільних дорог во многих местах очень даже неплохое. И есть действительно чему позавидовать даже нашим соседям. Но в то же время предусмотрено строительство многих развязок в таких трудных местах, где создают сегодня пробки. Потому что светофоры не решат проблему. Вот эти заторы, которые сегодня все чаще возникают на дорогах нашего города. Потому что город сегодня не готов к тому наплыву оказался автомобилей, которые сегодня есть.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Мы так само чекаем вотоков на працу Радио Свобода.
Передачу «Дзвонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды пра стан банкаўскай сістэмы.
У Менску 6.30 у пражскай студыі Владзімір Баранич. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. У Беларуси вчера пошелся агульнонациональный перепис населенства. Перепис будет должиться 11 дзён. Александр Лукашенко, отказывающий на пытание перепишицы, заявил, что дома размовляя на трех мовах – белорусской, российской и тросянцы. Активист оппозиции Франк Вячорка, который служит зараз у войсковой частцы у Мазыры, добился того, как ему дали бланк для перепису населенства на белорусской мове. Командование частки спочатку обвинувало солдата у взрыве державного мероприемства, однако перепишчики простые годины привезли белорусскую анкету. Наместник генерального прокурора Беларуси Виктор Конан заявил, что справа Миколая Алтуховича хутка будет передадена у суд. Нового фигуранта справы у Туховича, былого милицианта с городни Михаила Козлова, подозрают у недонесении про подрыхтовку до злочинства. Подчас белорусско-российских оперативно-стратегичных учений «Захад-2009», которые были проведены у вересні, был инсценован напад на краины Балтии. Про это заявил министр обороны Латвии Іманс Лігес. Беларусь плануе павялічыць аб'ём паставак цукру ў краіны Еўразвязу. У Беларусі з дзелавым візітам пабывалі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі па цукры, якія наведалі цукровыя заводы ў Слуцку і Гарадзеі, правялі перамовы на ўрадавым узроўні. Дагэтуль асноўнымі рынкамі збыту беларускага цукру з'яўляюцца Расія і краіны СНД. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Президенты Турции и Армении Абдулла Гюль и Серж Саргасян заявили, что их совместное нахождение на трибунах футбольного стадиона подчас матчу командов обеих стран – прикмета переодоления взаимного отчужения, которое должилось шмат 10 годзев. Матч в городе Бурса проходил праз некалькі дзён после подписания обеими краинами у Цюриху домовы про усталяванне дипломатичных относин и открытия межаў. Назиральники и дипломаты назвали змены, что отбываются у относинах двух краинов, гістарычнымі. У центра Кишинева у выніку выбуху потерпели 26 человек. У четырех из них аскепковое ранение ног. Поведомляется, что выбухнула боевая граната. Выбух отбылся учора поздно увечері по час святкавання дню города. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун погодився послати додатково 500 військовців у Афганістан. Британські війська в Афганістані налічують близько 9 тисяч чоловік. Це другий по кількості контингент після американського. Ви слухали новини, а зараз слухайте повтор програми, яка вийшла у ефір увечері напередодні. А про півгодини слухайте ранішній живий ефір.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Александр Лукашенко заменил керуников двух найбуйнейших предприемств Белорусского металлургичного завода и Беларусь-Калию. Генеральным директором БМЗ замест Миколая Андріянова призначен Анатоль Савянок, а гендиректором Беларусь-Калию замест Андрея Башуры стал Валер Кириенко. Нагадаю, керуников Белорусского металлургичного завода Лукашенко згадал у красовику в сувязи с так званой паляўнічай справой на Гомельщине. А два месяца перед гэтым генпрокуратура почала криминальную справу одну на некоторых службовых особов Беларусь-Калию. Ці сапраўды беларусский директорат виноваты у кепской ситуации на многих беларусских предприемствах? Коментары збирал Віталь Цыганков.
На думку старшини Белорусского конгресса демократичних профсоюзов Александра Ярошука, ад директора Беларускалія Андрея Башури улади позбавлялися самим непригожим чином.
Андрей Башура був керівником, який був абсолютно на своїм місці, який, я відказно об этом кажу, користався великою повагою і авторитетом колективу, у тим ліку і з боку незалежного профсоюзу. Це був відказний, сумлінний чоловік, самостійний керівник. Позбавлялися від його виключення ключно негодным чином, не так, как повинно быть. А почный контракт, таки с ним заключили, был со зекливым местом, записом, короткотерминовый контракт до призначения нового генерального директора. Улада относится так, да, у каждого керовника, когда людям подкресливают, что вы никто, что бы там ни робили, таким высоким уровнем керования не володали, вы расходный материал, сегодня вы потребны, завтра пошли.
Хто може стати наступним і чому?
Хто завгодно, гэта витікає з логіки самої команди адміністративної системи, системи керування, політичної системи, яка сьогодні має місце в Україні.
Головний редактор електронної газети «Єжедневник» Сергій Сацук лічить, що у сувязі з кризисом варто чекати нові гучні звільнення у директорському корпусі.
По тем данным, которые уходят в правительство, планируется еще несколько отставок, по крайней мере, на двух предприятиях говорили. Не буду пока называть, чтобы как бы не проявили претензии, но, может быть, в ближайшее время, я думаю, до конца года еще будет как минимум 2-3 отставки директоров. То есть это связано с тем, что как бы кризис и сейчас очень плохие дела на ряде крупных предприятий. Фактически прекратился сбыт, и речь идет о процедуре банкротства даже.
Разом з тим, економіст Леонід Злотніков заявляє, що ніяка частка вини директорату за сьогоднішнє становище на підприємствах безумовно є.
Коли вони підпорядковувалися тим загадам, які вони лічили, що це буде дрібно, буде відбуватися негативно на фінансових підприємствах або на інших показчиках, так вони повинні були протестувати, вони повинні були навіть до того дойти, щоб подати заяву на звільнення, коли вони не погоджуються з цією лінією. Лукашенко одночі він казав, що коли ви не можете працювати так, як я від вас потребую, так подайте заяву, чому ви не подаєте. Раз не подають, то моральна відказність на їх лежить.
Сподар Злотніков так само означає, що директорат давно уже привычился працевать по сегодняшних совсем не рынковых правилах гульни. Многие из них уже не могут працевать в реальных рынковых умовах, призвычайлися жить командным мысленням и загадами зверху.
Передавал Віталь Циганков. Я ще раз нагадаю, Александр Лукашенко звольнив керівников двух найбуйнейших предприемств – Белорусского металлургичного завода и «Беларусь-Калію». Сьогодні почався агульнонаціональний перепіс насельництва, який буде довжитися до 24 кастрычника. Звістки про демографічний склад і соціально-економічний стан білорусів записують як непосредно по місці жихарства, так і на стаціонарних пунктах. За ходою першого дня перепісу назирала наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Перепісний участок номер 13 у Менській школі номер 24 розпочав працю о 8 годині ранку, а 9 тут уже стояла черга. Больш сталыя нават блыталі перапіс з галасаваннем, гутару з людзьмі.
Чому ви прийшли одразу у перший день зранку на перепіс?
Для того, щоб людям було як-то полегше справлятися зі своєю роботою. Ну і взагалі, це ж, мабуть, наша пряма така обов'язаність переписатися.
Як вас звати, скажіть?
Світлана мене звуть. Я прийшла на перепіс населення. Вважаю, що це дуже потрібно.
Ви приходили к вам до хати? Чому ви прийшли зараз самі?
К нам приходили, але ми вирішили прийти самі.
Ви задоволені переписом, так?
Довольні, так. Да. Сьогодні йшли голосувати з удовольствием, як на праздник.
Переважная большасць людзей чакаюць перапісчыкаў дома. Студэнткі Алена Шарфановіч і Ганна Мурашка да 10 гадзін ранку паспелі абысці некалькі кватэраў.
У большасці случаев людзі просяць прыйсці вечарам пасля канца рабочага дня, но так у нас ёсць маладыя мамы, то утром тоже можна пабыць у кватэры і з людзьмі паабщацца, іх перапісаць.
Вечарам будзе хадзіць як таксама ў дваіх?
Да, таму што ж цемно, нам выдалі свісткі, нам выдалі фонарыкі на случай цемнаты, у нас ёсць меры прадасторожнасці.
Якое стаўленне людзей вот да перапісу?
Все вообще открываю двери хорошо, доброжелательно общаются с нами.
Задоволеная працей?
Да. Пока что никаких проблем не было, так что довольна.
Координатор участка Регина Аучинникова проводит перепис стационарно. И она кажет, что задоволенная первым днем працы.
Великая отказность людей, особенно старейшего поколения. Как вы уже сами бачили, что они приходят.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше мы были обеспечены. Это и лихтарик, чтобы на каждого был. На каждого и то и свисток был. А вот это недостаток. Тому мы, когда девчата приходят, вечером, вечером мы хвалюемся.
Ці хапае беларускамоўных бланкаў?
Ёсць у нас і беларускамоўныя бланкі. Хто жадае, мы прапаноўваем перапісь на беларускам.
Ці годна людзі адказваць на пытанні?
Ёсць людзі, которые не жадаюць выказваць, дзе яны працуюць і кім яны працуюць. Кажуць, якая вам да гэтага справа? Я працую і ўсё.
А якую мову часцей называюць родную, беларускую ці рускую?
Так, мне вельмі прыемна, што многія называюць родны язык беларускім, ну, мову, у якой дома размаўляюць рускую. Ну і гаворыць так, што калі б была магчымасць вот дома, то мы б лепш гаварылі б дома на беларускай мове. З прыемнасцю адказваюць, што я валодаю беларускай мовай.
На пытанне нашай корэспандэнткі Галіны Абакунчык адказвала каардынатарка перапіснога ўчастку нумар 13 у Менску Рэгіна Аўчыннікава. Сёння тэлеканал АНТ паказаў, як на пытанне перапісчыцы адказвае кіраўнік Беларусі Александра Лукашэнка з сынам Колем. Вось фрагмент адказаў Лукашэнкі адносна мовы.
На каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От беларускага до рускага. І на трасянцы тоже.
Так, тогда я укажу. І тот, і тот.
Да.
Таким чином Александр Лукашенко заявив, що дома користується трьома мовами – білоруською, російською і трасянкою. До сьогодні у історії незалежної Білорусі був проведений один перепіс у 1999 році, і він зафіксував, що в Білорусі тоді жило 10 мільйонів 200 тисяч чоловік. З їх білорусами себе назвали 81,2%. У 99 році 74% людей назвали своєю родною мовою білоруською. Мовою хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською 63%. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Тутейшие, Крив'є, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, ад аўторка да суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік генеральнага пракурора Беларусі Віктар Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з Горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры намеснік генпракурора пракаментаваў і шэраг іншых гучных справаў. Расказвае Олег Рузділович.
Я запитав господара Конана, чи виставили Миколая Аўтуховича обвинувачення у підрихтовці теракту. Ось що він відказав.
Я займаюся надзором конкретно за цієї справи, за Аўтуховича. Я ж, по моєму розумінню, там повніший кримінал. Там певний кримінал. І, наскільки мені відомо, ця справа в ближайший час буде направлена для розглядання у суд.
Щодо питання про роль у справі Туховича былого міліціянта з Гародні Міхаіла Казлова, якого, паводле звестак, падазраюць у неданясенні про падрыхтоўку злачынства, якое нібыта рыхтаваў Тухович, гэтае пытанне прокурор Віктар Конан пакінуў без адказу. На антыкарупцыйнай нарадзе ў лістападзе 2008 году Александр Лукашенко запытаўся пра грашовыя крыніцы прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, які набыў элітную кватэру на вуліцы Тимирязева ў Менску. У сувязі з абвінавачваннямі ў службовых злажываннях на нарадзе прагучалі таксама імёны намесніка генпракурора Мікалая Капрыянава і суддзяў Цэнтральнага суду Менска Алены Ліной, Валера Есьміна і Тетяны Паўлічук. Яны нібыта аказвалі незаконную дапамогу Міхаілу Снігіру. Пазней Мікалай Капрыянаў быў адпраўлены ў адстаўку, а Міхаіла Снігіра не толькі знялі з пасады, але далі пад суд. Зараз экс-пракурора судзяць у Верховным судзе за зачыненымі дзвярыма. Я спытаў у Віктара Конана, ці фігуруе ў справе Міхаіла Снігіра эпізод пра тую элітную кватэру на вуліцы Тимирязева, пра якую запытваўся Александр Лукашенка. Раней былі звесткі, што эпізод з кватэрай са справы знік.
Нікуды не падзелася, ёсць яно гэтай справе.
Наколькі мне вядома, гэтага эпізоду справы няма. Судзя толькі за катэдж.
Я вам кажу, што гэта там усё ёсць.
Тое, што працэс над Міхаілам Снігіром закрыты, а ў адваката ўзятая падпіска пра неразгалошэнне матэрыялаў справы не дазваляе праверыць словы Віктара Конана. Вядома дакладна, што ані былы намеснік генпракурора Міхаіла Капрыянава, ані былая старшыня Цэнтральнага суду Алена Ліна не прыцягваліся да адказнасці ў сувязі з кватэрай Міхаіла Снігіра. Паводле намесніка прокурора Віктора Конана, пры агульным зніжэнні злачыннасці назіраецца рост выяўленых карупцыйных злачынстваў. У параўнанні з леташнімі паказчыкамі такіх злачынстваў раскрыта на 20% больш.
Што інтересна, у текущым году на 12% больш выяўлена преступлений о взяточничестве, на 42% больше ухищения государственного имущества, на 63% о злоупотреблениях служебным положением, на 20,5% больше выявлено служебных подлог.
Поведомил господар Конан.
С пресс-конференции наместника генпрокурора Беларуси Виктора Конана передавал Олег Груздилович. Як вы чули, наместник генпрокурора поведомил, что справа Миколая Утуховича хутка будет передадзена у суд. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко заменил керуников двух найбуйнейших предприемств – Белорусского металлургичного завода и Беларусь Калию. Со спадорожника Сириус почав вещание новый телеканал «Плюс ТВ», основальником якого выступило товариство «Белвиасад». Покуль транслюются фильмы по-российску. Эксперты не выключают, что мета нового каналу оттягнуть глядачов от Белсату. У Беларуси почався агульнонациональный перепис насельництва, який будет должиться до 24 кастрычника. Александр Лукашенко, отказываючи на питанні перапісчыцы, заявіў, што дома размаўляе на трох мовах – беларускай, расейскай і трасянцы. На месці генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Миколая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. При митным союзе Беларуси, России и Казахстану будет створена специальная наднациональная структура. Менавіта яна будет вызначать помер мыта на импортные товары, которые увозятся на агульную мытную простору тройки. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции в Менску наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко. З Менску передает Владимир Глот.
Створение агульной мытной просторы трех краин найперш занепокоило белорусских аутоматоров. Яны боятся, что у вынику мыта на импортные автомобили в Беларуси наблизится до российских померов, а яны значно вышейшие за белорусские. На питание свободы, насколько реальная такая занепокоенность, Игорь Карпенко, наместник старшини Международной комиссии Палаты представников, отказал, что помер мыта будет вызначать наднациональная комиссия.
Пока сегодня не принят пакет документов и пока не прошли все внутригосударственные процедуры, еще рано говорить о том, какие будут пошлины на ввозимые автомобили. Эти вопросы должны будут решаться непосредственно комиссией Таможенного союза. Это будет их прерогатива. Естественно, все государства там заинтересованы, представлены. Есть механизм, который будет регулировать эти таможенные пошлины.
Сябра Совета Федерации России Анатоль Васьков. Сегодня у Менску проходит поседжение трех комиссий Межпарламентской ассамблеи Евразийской экономической супольности, додал до отказа Карпенки свои меркования.
Наверное, пошлины, но надо и поддерживать своего собственного производителя. Для Российской Федерации важно поддержать, не просто поддержать, а помочь нашим товаропроизводителям, которые выпускают легковую технику.
Экономист Леонид Заика говорит, что проблема мыта закраная только потриманные машины.
Вообще проблема будет сниматься в течение 2-3 лет в связи с изменением доходов населения. Средняя цена подержанного старого автомобиля 7,5 тысячи долларов. Сейчас уже за 7 900 долларов продаются новые совершенно автомобили корейского производства, еще более дешевые китайские. Дешевые японские машины, начиная с 14 000 долларов и так далее, в кредит это можно брать. Поэтому проблема будет сниматься сама собой. Або з переходом просто к покупці нових автомобілів.
Гэта було меркаванне эканаміста Леоніда Заікі. Іншыя аналітыкі не маюць такіх аптымістычных настрояў. Напрыклад, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, выдавец і рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка днямі ў нашым эфіры сцвярджаў, што сімпатыі беларусаў у апошнія гады адназначна схіліліся да еўрапейскіх автомобіляў. І з падвышэннем мыта тым, хто цяпер машыны не мае, купіць яе будзе значна больш складана. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
як я дуче дзвоночка згубив сенс і опинуся в ворожім лагері, і який в його гасільник. Ці білоруси попівають кнедліки півам чи ні? Чому «Свобода» повторає одно і тоє ж? Про гета і про інше є в недільній передачі «Звоночки». Повтору сіраду.
Гэты выпуск «Звоночка» у хвілін праз 25. Са спадарожніка Сирію спачаў вяшчанне новы тэлеканал «Плюс ТВ», заснавальнікам якога выступіла таварыства з дадатковай адказнасцю «Белвіясат». Якія інфармацыйныя мэты мае новы канал, паведамляе Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы кампаніі «Белвіясат» акрэслены тэматычныя прыярытэты – сямейны, пазнавальна-забаўляльны і інфармацыйна-музычны тэлеканал. Удакладняецца, што «Плюс ТВ» будзе трансляваць высокамастацкую і пазітыўную тэлепрадукцыю, перадачы пра гістарычную спадчыну і нацыянальную самабытнасць беларускага народа, пра хрысціянскія каштоўнасці, пра здаровы лад жыцця. Праўда, пакуль што нічога са згаданага ў прэс-рэлізе на экране няма. Абсалютная большасць эфіру запоўнена старымі амерыканскімі стужкамі і мексіканскімі серыяламі. У перапынках паміж кінасеансамі – кліпы беларускіх выканаўцаў. Дарэчы, сярод першаадкрывальнікаў новай тэлевізійнай прасторы – песняры і крамбамбуля. У офісе «Белвіясату» патлумачылі, што на праектныя магутнасці канал выйдзе бліжэй да зімы, а пакуль рыхтуецца база для насычэння праграмаў. Супрацоўніца давяла, што «Белвіясат» з'яўляецца самастойнай гаспадарчай адзінкай, не падпарадкаванай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Па яе словах, творчае насычэнне каналу будзе адбывацца ўласнымі намаганнямі.
Да, эти передачи авторские будут наши собственные канала «Плюс ТВ». К этому идет подготовка, я думаю, что, наверное, 1 декабря будет более активно. Пока так.
Усе астатнія пытанні суразмоўніца параіла адрасаваць кіраўніку каналу «Плюс ТВ» Пятру Станкевічу, які, праўда, з'явіцца на працоўным месцы пры канцы тыдня. Таму пытанні адносна мэтавай аўдыторыі, палітычнай лініі, супрацоўніцтва з рэжысэрамі і сцэнарыстамі, крыніцаў фінансавання праекту пакуль застаюцца адкрытымі. Тым часам ужо чуюцца меркаванні, што з'яўленне спадарожнікавага каналу «Плюс ТВ» не выпадковасць, а загадзя пралічаная акцыя. Прынамсі, ў той частцы, каб адцягнуць частку гледачоў ад іншага тэлеканалу «Белсат», які гэтаксама транслюецца са спадарожніка «Сіріус». Наколькі апраўданыя такія падазрэнні? Вось што на гэты конт кажа кіраўнік праграмы «Белсату» рэжысэр кінадакументаліст Ярослаў Каменскі.
Я бы согласился, што значительнай часці, чтобы адвлечь внимание от «Белсата», но то уже надо оставить зрителю. Сам по себе я не боюсь. У нас очень определенные цели, и потихоньку стараемся двигать уровень канала наверх. Мы свою работу будем делать, а что будет с ними, мы посмотрим.
Сыходячы з тэхнічных параметраў, тэлеканалы «Белсат» і «Плюс ТВ» бліжэйшыя суседзі на спадарожніку «Сіріус», што таксама дае падставы меркаваць пра невыпадковасць такой блізкасці.
Расказваў Ігар Карней.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе пра пачаты ў Беларусі агульнанацыянальны перапіс мы пагаворым з госці эфіру адной з перапісчыц. Таксама сярод іншага прагучыць рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе» і наўпроставае ўключэнне з лёндонскага стадыёну Уэмблі з футбольнага матчу паміж зборнамі Англіі і Беларусі. Сёння афіцыйна адзначаецца Дзень маці. Радыё «Свабода» звярнулася да маці апазыцыйных палітыкаў і палітвязняў, таксама зніклых. Журналісты запытвалі, які падарунак вы хацелі патрымаць сёння. Вячаслав Кулік.
Гаворыць Юліяна Захаранка.
У Дзень матері хочу, щоб мой сын вернувся. Это такий подарунок, що на весь мир. Я день і ноч тільки думаю про синову. Одного нема і другого. І щоб Юра вернувся. Володя вже не вернеться, бо я не жить на могилках. А я одна, як билиночка в хаті. Мені головне син. Хоч би сказали, куди вони його ділі. А то балбочуть, балбочуть. Я так болею, так болею. Эту ночь кору визивала, думала, що вже й кінці будуть. Потім накололи трохи. Пустила, но я не сирею по хате ходить.
Юрій Захаренко, були міністр внутрішніх справ, опозиційний політик, зник 7 травня 1999 року при невисвітлених обставинах. Далі міркування Ольги Завадської.
Звісно, хотілося б, щоб це мені син приніс цвіти. Ну, так уж моя, напевно, розраховано. Приймаю поздравлення від інших. Звісно, масові мероприятия, я не думаю, що вони, кстати, уместні, коли люди в повному смислі слова починають голодати некоторые. В частности, я вот пошла слово на роботу, тому що на свої пенсионные деньги я, в принципі, прожить не можу.
Змінь Розавацький, білоруський журналіст, телевізійний оператор, у липні 2000 року таємничо зник по дорозі у Мінський аеропорт. От того часу льос його невідомий. У Вовковиську сьогодні Лео Тухович навідала церкву. Православні означають покрови.
Хотіла, щоб мій син скорее вернувся домой. Я жду сина, щоб син вернувся. Чому мені саме буде хороший подарок для мене буде, щоб він вернувся швидше домой.
Так само былого військовця Владимира Сіпенку з Вовковиську арештували 8 місяців тому разом з предпринимальником Миколаем Автуховичем. У 80-годовій Тамара Сіпенки після арешту сина Владимира вельми погоршилося здоров'я. Про гэта повідомила Свободі дачка Владимира Сіпенки Людмила. Яна так само попередила, що не зможе поклікати до слухавки бабулю. А на питання, якого подарунка найбільше чекала бабуля у день маці, з подарні Людмила відказала без розвагу.
Ну, я думаю, это известный вам ответ, чтобы, конечно же, ее сын был дома.
У 2008 годзе маладафронтовец Артём Дубскі быў асуджаны да хатняга арышту паводле гэтак званай справы 14. Справы ўдзельнікаў недазволенага мітынгу ў абарону індывідуальных прадпрымальнікаў. Улетку 2009 года за парушэнне правілаў хатняга арышту Артёма Дубскага пакаралі паўторна да году зняволення. Говорить Алена Дубская.
Сын прислал письмо, но заранее уже поздравил. Так думал, что, может быть, там цензура не пропустит, но будет внимательным. Внимание, к Артему есть, очень. Конечно, приятно, что если он, так нужен, так, не только мне, так еще, кому-то, так как бы это вдвойне, приятно.
Рассказывал Вячеслав Кулик. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній випуск веде Олександр Байчун.
Здарається, абсолютно натуральне жадання жити добре сирот інше народжає у різних людей абсолютно різні політичні орієнтири. Слухаємо дзвінок перший.
Раніше зі Сталіном я була молода, ми вставали, нажились, його хвалили. А тепер як уключиш вашу свободу, говорить, Лукаш, гад такий. Ні в одній країні так президента... Прямо, особенно это на Рысов. Надо ее президентом выбрать. Такая умная. Наелась эта Лукашенко всех колбас, слышно, такая здоровая женщина, и кричит против президента. Я ей давайте фамилию. Я выберу президента. Я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать. Я хочу пожить хорошо.
Хоче жити годно і один з наших сталих слухачів з Вітебську. Однак, йому вже з докладністю да наадворот перешкоджають якраз ті самі політичні керівники, яких обороняло сподарення, чий голос тільки прогучав. Сподарення менш щире і експресивне.
Отже, я хочу вам зачитати перлу. Послухайте. Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, в соответствии с пунктом 5 указа президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц, оставлено без рассмотрения, поскольку содержит оскорбительное выражение. Так извините меня, делайте так, чтобы мы вас не оскорблялись. С 2006 года никто не решает питание, не вырешает никто. Робите так, как мы супроти усяго хвалили вас, да и что дякую казали, докланялись на каждом шагу.
Дискусійною тональність сьогоднішньої передачі протягують відгуки на дзвінок з закликом порозважати над теми перепису насельництва.
Коли ти білорус, то не глядячи на тое, що з відомих причин говориш по-руску, родная мова твоя білоруская. Так, браті, і пиши. Фомовна.
Вчора вечором молодая жанчына подошла до двери. Уважаемое граждане, будет перепись. Какая тут перепись может быть? Напишут белорусов больше, чем поляков. И вернут нам, как я уже миллионы раз говорю, Поздняка и Шушкевича. И тогда будет порядок, а так не.
Хапая энергетики и в наступном телефоновании. Слухать подкреслил, что он народился в России, але тут, у Беларуси, выучил белорусскую мову и теперь принципово отстоивая ее.
Помеж населенными пунктами по дороге на Молодечно, долгий час при въезде в вёску можно было прочитать «Щербины», а при выезде «Щербины». Дякую Богу, нарешті виправили. Кольки год тому на знакомитой Минской краме было написано «Техника убыту». Шмат выселок довелось мне прикласти, каб переконать директорку, изменить шильду на «Техника убытия». Гэта ёсць рецидив так званого державного двумовья. Уладзімір Звернік.
А завершаю сегодняшний огляд аудиопошты такий звонок.
Весь тыдень я на вашем сайте читаю про растаможку и аўтажэрсці. Вот скажите мне, на во что людям гэтые машины, калі у город нават нельга уехать на их? Скрозь километровые пробки.
Коментую громадский редактор «Тыдня», керовник популярного выдания «Автодайджест» Анатолий Шевченко.
Качество автомобильных дорог во многих местах очень даже неплохое. И есть действительно чему позавидовать даже нашим соседям. Но в то же время предусмотрено строительство многих развязок в таких трудных местах, где создаются сегодня пробки. Потому что светофоры не решат проблему. Вот эти заторы, которые сегодня все чаще возникают на дорогах нашего города. Потому что город сегодня не готов к тому наплыву оказался автомобилей, который сегодня есть.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску на відео «Беларуская Атлантыда» пра 22 червеня 41 года.